din numărătoarea pe care am făcut-o eu și m-a ajutat și fratele Iliuță, că e a 10-a slujbă consecutiv la care veniți la casa Domnului și eu îmi place să cred că n-ați lipsit de la niciuna. Lucrul acesta este un avantaj pentru voi și un dezavantaj pentru mine. De ce? Biserica din Sfântul Ilie, în cotația pe care am făcut-o eu, este o biserică pe o treaptă undeva sus în ce privește învățătura și mesajul care trebuie adus. Cum vă spuneam și altă dată, predicatorii sunt bucătari și e ușor să fii bucătar la oameni flămânzi. E mai greu să fii bucătar la oameni sătui. Și cel mai greu e să fii bucătar la bucătare, adică la Sfântul Ilie. Cel mai greu e asta. Imaginați-vă dumneavoastră că atunci când sunt invitat la evangelizare la Sfântul Ilie, mă gândesc deja că trebuie să fiu bucătar la bucătari și că trebuie să am un mesaj care să mulțumească, sufletește, pe cei care vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai gândiți-vă dumneavoastră după o săptămână când frați încărcați cu putere și cu cunoștință din țară au tot poposit pe la dumneavoastră. Au tot venit aici și au lăsat tot ce mai bun. Și acum e a 10-a slujbă. A 10-a slujbă. Seară în care, după atâta încărcătură spirituală și învățătură pe care ați avut-o, trebuie să încheiem pe o notă cât de cât optimistă. Pe o notă cât de cât înălțătoare. Să vă spun sincer, de la amvon, să vede că sunteți obosiți. Învățătura multă obosește ce? Și voi n-aveți cum să scăpați de asta. Deci în vremurile noastre, învățătura obosește, mai ales 10 slujbe la rând. Și de la amvon se vede că sunteți obosiți. Voitinelul spune că nu. Pentru voi să facem excepții data asta. Tocmai de aceea mi-a fost puțin greu pentru mine și m-am dezamăgit puțin. Dar am pus-o pe seama oboselii atunci când fratele Șerban a spus să ne rugăm ca Domnul să dăruiască ungere lui fratele Virgil în predicare. Amin. E una dintre cele mai grele slujbe pe care o fac. Permiteți-mi să vă spun. E foarte greu acum de predicat. La început e ușor de predicat, pentru că evanghelizarea trebuie să meargă în trepte. La urmă e extraordinar de greu. De aceea vă invit în continuare să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt.
Amin.
Să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru și în seara aceasta să plecăm spre casele noastre vorbind ce poate face Iisus pentru noi. Amin.
Amin.
Se spunea cândva că, și am auzit-o și eu de la altcineva, se spunea că în Londra existau doi foarte buni predicatori, Parker și Spurgeon. Amândoi erau extraordinar de buni. Doi prieteni s-au hotărât să plece într-o duminică dimineața la biserica unde predica Parker. Și a ajuns acolo, om pregătit, cu doctorate, cu studii, puternic în teologie. Și au stat prietenii cei doi și au ascultat predica reverendului și păstorului Parker. După ce s-a încheiat slujba, mergeau pe drum și vorbeau unii cu alții. Ce predicator! Ce dicție! Ce cunoștință, ce cuvinte, ce vocabular, extraordinar. N-am mai auzit niciodată așa ceva. Seara s-au dus în biserica în care predica Spurgeon. Au fost la slujbă, au ascultat corul, au ascultat predica. După ce s-a încheiat slujba, au plecat spre casă. O bună bucată de drum n-au spus nimic. După o bucată de drum au izbucnit, ce Hristos! Ce mântuire, ce har. Aici se diferențiază predicatorii. Aici se diferențiază oamenii lui Dumnezeu. Cu ce plecăm acasă? Să ne rugăm în seara aceasta să plecăm cu un Hristos viu și adevărat. Iar restul, fie că e grupul de la Voitinel, nu se supără, fie că e corul la noastră, sigur nu se supără, să iasă în evidență Iisus Hristos. Amin. Textul pe care îl avem în seara aceasta se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 8, și colaborat cu textele paralele din celelalte Evanghelii, vrem să extragem o învățătură pentru viața noastră. Sfânta Scriptură ne vorbește despre momentul în care Domnul Iisus Hristos, împreună cu ucenicii Lui, au vrut să treacă împreună cu corabia de pe un mal, pe malul celălalt al lacului sau a mării Galilei, în ținutul Genezaretului. Sfânta Scriptură ne arată că exact în momentul când ei au vrut să treacă dincolo, pe când Domnul Iisus Hristos era la cârma corăbii și adormise acolo, nici înainte și nici după, a izbucnit o mare furtună. Trebuie să vă reamintesc că cei ce erau în corabie nu erau vizitatori, turiști. Ei erau pescari. Ei văzusere multe furtuni. Ei văzusere valuri. Ei în căutarea lor de pește, că din asta se hrăneau înainte de a chema Domnul Iisus Hristos, au străbătut marea aceea a Galilei în lung și în lat. Dar de data asta au întâlnit o furtună deosebit de violentă. Probabil la început au încercat să scoată din corabie apa care intra acolo. Dar văzând că debitul de apă care vine din afară prin valuri este mult mai mare decât ei pot scoate împreună odată, și-au dat seama că inevitabilul se va produce. Corabia încărcată cu apă se va scufunda și în valurile acelea mari care lovesc corabia și-au transformat-o într-o coajă de nucă, plutind încoace și încolo la voia sorții, și-au dat seama că n-au nicio scăpare. Urmea să moară, să piară, cu tot înotul lor. N-aveau nicio șansă. Și atunci au alergat la Domnul, care dormea pe capătul, la capătul corăbiei, pe cârmă, și au strigat: Doamne, Doamne, învățătorule, scoală-te, că pierim! Aveau dreptate. S-a sculat Domnul. Nu s-a apucat să scoată apa din corabie, ci pur și simplu i-a uimit pe ucenici și uimește de atunci încoace generații întregi, când s-a ridicat ca cel care a făcut toate lucrurile văzute și cele nevăzute, a poruncit vântului să se oprească, a poruncit apei să se liniștească și Scriptura ne spune nu peste o oră sau două, atunci când vuietul acela al mării lovea în corabia lor, s-a făcut o mare liniște. Gândiți-vă ce era în sufletul ucenicilor, s-a făcut afară liniște, dar în sufletul ucenicilor a început furtuna. A început furtuna din momentul acela. Ceea ce era afară s-a transferat înăuntru lor și au început să întrebe: ce e asta? Mai înțelegem noi niște lucruri, dar asta n-am putut-o înțelege niciodată, că furia naturii poate fi stăvilită și oprită de porunca, de cuvântul unui singur om. Cine este acesta? Iubiții mei, m-aș aștepta Domnul să-i lasă în pace, dar Domnul le-a pus o întrebare care în seara aceasta răsună și în urechile noastre. Unde vă este? Ce credință să mai ai? Și ce credință trebuiau să aibă ei? Ca dacă Iisus în corabia lor nu se poate întâmpla nimic. Mesajul meu pentru seara aceasta se intitulează Condiții pentru o călătorie reușită. Biblia ne arată că fiecare dintre noi am pornit într-o mare călătorie. Călătoria vieții noastre, pe marea lumii acesteia. Din momentul în care noi ne-am născut, tot călătorim. Biblia compară călătoria vieții noastre ca o călătorie pe mare și nu pe uscat. De ce? Dacă faci o călătorie pe uscat, e mult mai ușor de călătorit decât pe mare. De ce? Dacă cumva pe uscat ai rătăcit drumul, n-ai găsit indicatoare pe traseul tău și ai rătăcit drumul, nu e o problemă. Oricând poți întreba un pieton, un polițai și te poți întoarce înapoi și reiei drumul bun. Dacă în timpul călătoriei tale pe uscat se ivește vreo furtună puternică și nu poți merge mai departe, nu e o problemă. Te-ai oprit în prima localitate, ai cerut voie unui om de omenie din satul respectiv și zic: Domnule, lasă-mă o oră să mă adăpostesc aici. Lasă-mă să stau puțin. Și după ce a trecut furtuna, după ce a trecut vântul, pleci mai departe, fără nicio problemă. Pe mare, nu-i tot așa de ușor. Atunci când ai rătăcit drumul pe mare, n-ai pieton și nici polițai. E foarte dificil. Trebuie să cunoști foarte bine, să te călăuzești după hartă și busolă, sau în cel mai bun caz, să ai o călăuză bună. Și dacă ai această călăuză, ea te poate duce la loc sigur. Apoi dacă pe mare ai izbucnit o furtună, iubiții mei, n-ai hotel și n-ai o casă unde să te adăpostești până trece, ci trebuie să știi să o înfrunți, să treci prin ea ca să ajungi la ținta dorită. Fiecare dintre noi călătorim, cu tristețe o spun, există atâtea corăbii astăzi care ieșuiază, atâtea corăbii care rătăcesc, care pun întrebarea, care e credința adevărată? Îmi place și într-o parte, îmi place și în alta, îmi place și de un predicator, îmi place cum predică și ălălaltul, îmi place, care totuși e credința adevărată? Cum pot ajunge eu, după ce mă închei capitolul vieții, la țărmul nemuririi și a fericirii și când voi ancora în portul veșniciei să mă aștepte acolo Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Doamne ajută! Ăsta e visul oricărui muritor. Fie că crede mai mult sau mai puțin, fiecare din oamenii care trăiesc pe acest pământ nu vor niciunul să-și petreacă veșnicia în iad. Nu! Chiar dacă nu cred că există așa ceva, dacă totuși ar exista, eu vreau să ajung în rai. Vreau ca atunci când corabia mea va ajunge acolo, să fiu mântuit, să fiu salvat. Dar pentru asta trebuie să îndeplinite niște condiții. Am studiat pasajul acesta și cu celelalte evanghelii și am constatat că condițiile pe care trebuie să le îndeplinim noi nu sunt tare grele, dar nici ușoare. Multe din aceste condiții despart pe oameni. Îi despart pe oameni, oameni care vor ajunge în țărmul fericirii și a veșniciei și oameni care vor naufragia și vor fi pierduți pentru totdeauna. Prima condiție, invită-L pe Iisus în corabia vieții tale. Amin. Nu se poate altfel. În lumea noastră s-au iubit oameni deștepți, inteligenți, iluștri, care au fondat religii, Mahomed, Buddha, Confucius, toți oamenii aceștia au dat seturi de legi morale, au lăsat cărți de căpătăi, Vedele, Coranul, după care astăzi milioane de oameni, sute chiar de milioane de oameni, se ghidează și spun, vom ajunge și noi în țărmul fericirii. Fie că în acel țăr ne va aștepta Allah, fie că vom ajunge la starea de nirvana, când ne vom contopi cu universul, cum spun budiștii, dar noi vom ajunge acolo. Cu tristețe trebuie să constatăm că aceste corăbii ieșuiază, rătăcesc și nu găsesc drumul. În mod constant, ei vor după reîncarnare, după reîncarnare, ca într-o zi, cândva, neștiu de nimeni, să găsească totuși undeva la întâmplare portul fericirii și al împlinirii. Merg căutând și bâșbâind pe marea vieții în întuneric. Iubiții mei, auzim astăzi la buletine de știri despre tineri care sunt studenți la informatică, sunt studenți la medicină, 25-24 de ani, arat, că se încarcă cu kilograme de piulițe și de șuruburi, pun dinamite explozii pe ei și se urcă într-un autobuz al copiilor evrei care pleacă spre școală, neștiind acei bieți copilași că e ultima lor cursă și drum spre școală. Își detonează explozibilul, sigur moare și el, dar acasă lasă în urmă părinților și tuturor celorlalți că el pleacă în raiul lui Allah, unde îl așteaptă nu știu câte fercioare și va fi fericit și bucuros, o corabie ieșuată. Aproape la fiecare buletin de știri aflăm de corăbii ieșuate, de oameni care mor pentru un scop greșit, de oameni care nu găsesc țărmul veșniciei. Și știți de ce? Pentru că toți ăștia care vor să ne călăuzească spre țărmul veșniciei, nici ei nu știu unde-i. Mahomet s-a născut la noi, în lumea noastră, a trăit și a murit în lumea noastră. El nu știe unde-i țărmul veșniciei. Buddha s-a născut în lumea noastră, a trăit și a murit în lumea noastră. El nu știe unde-i țărmul veșniciei. Și probabil bâșbâiam și acum. Dar la vremea potrivită Dumnezeu ne-a trimis pe cineva de acolo la noi ca să ne ducă înapoi la El. Slăvit să-i fie numele. Acesta este Iisus Hristos, slăvit și glorificat să-i fie numele în veci. Numai El știe drumul. Respectăm toate celelalte convingeri religioase. Multe din citatele morale pe care le-au dat oamenii care au fondat religii sunt citate încărcate de spiritualitate și de învățătură. Dar permite-mi să vă spun, niciunul nu știe drumul spre portul veșniciei și a fericirii. Singurul care a venit de acolo și care cunoaște drumul înapoi este Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Singurul care te poate duce acolo este doar El. Toți ceilalți sunt oameni cu calibru. Toți ceilalți sunt oameni înțelepți. Singurul însă care știe drumul înapoi este Iisus Hristos. Vreau să te întreb, este El în corabia vieții tale? Dacă nu e în corabia vieții tale, tonele de cărți pe care le ai și înțelepciune pe care le ai acolo, nu te pot ajuta. Te poate ajuta nu o religie, ci o persoană. Doar El te poate călăuzi înspre locul acela. Iisus Hristos s-a înălțat la Tatăl. Poartă titulatura de Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, slăvit să-i fie numele. Are toată autoritatea sus în cer și jos pe pământ, dar El este gata să vină la inima ta. Biblia spune un verset șocant pentru mine. Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Știți că oamenii se mai schimbă. Eu astăzi stau de vorbă cu voi toți. În mod special lucrul acesta se folosește în politică. Stau de vorbă cu voi toți. Sunt gata să vă promit orice ce pentru votul de astăzi. Sunt gata orice ce. După care nu vă mai cunosc. Nici nu mai răspund la telefon. N-am timp de voi. Sunt atât de mare după ce mi-ați dat votul că nu mai am timp pentru voi efectiv. Aștia sunt oamenii care uită, care câtă vreme se văd mici în ochii lor, Dumnezeu îi binecuvintează, dar apoi când ajung mari, uită de unde au plecat. Iisus Hristos însă își păstrează continuitatea. El este același ieri, azi și în veci. Amin. Amin. Într-o zi, pe străzile aglomerate ale Ierihonului ieșea un alai mare de oameni. În Ierihon, tocmai Domnului poposise într-o casă, în casa unui vameș, și mântuise pe vameșul acela de păcatele lui. Mântuirea a fost atât de puternică încât omul acela care toată viața s-a învățat să adune, să agonisească, să strângă, să jăcmănească, când a stat față în față cu Iisus Hristos și-a schimbat prioritățile. Dacă până atunci orice om pe care îl vedea era o sursă de profit devenit pentru el, de data aceasta, stând în fața Domnului Iisus, și-a schimbat prioritățile și a spus: Doamne, acum fiindcă am cunoscut mântuirea Ta, pentru că am primit mântuirea Ta, jumătate din averea mea o dau cui? Săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi cât? Păi, pic de economie. Eu ziceam să dai măcar, adică nu-i dai înapoi cât l-ai păgubit pe om. Dai, dai dublu. Ce unde el? A patra. Parcă erai bucuros acum să te fi păgubit, Zacheu. Îți dădea de 4 ori mai mult. Nici o bancă nu-ți dă așa de mult. Zacheu, tu care ai strâns atâtea bogății, de ce schimbi prioritățile? Pentru că El a aflat pe singurul care te poate duce în țărmul veșniciei și a fericirii, Iisus Hristos. Pe când Domnul Iisus Hristos ieșea din Ierihon, pe marginea drumului la ieșire, la una dintre porți, în fiecare zi, era pus un om, un om care n-a văzut niciodată. Numele lui ne-l arată Scriptura ca fiind Bartimeu. Omul acesta era îmbrăcat cu o haină specială care, atunci când trecătorii treceau pe acolo, să-i atragă privirile. Probabil avea o culoare stridentă. Să atragă privirile. Ca oamenii să-l vadă, să-i sară în ochi. Și apoi să vină să pună în palma lui câțiva bănuți pentru pâinea aceea de toate zilele. Acolo stătea Zacheu. La oamenii cărora le sunt privați de un anumit simț, fie că e auzului, fie că e văzului, se dezvoltă celelalte ca să compenseze lipsa. Zacheu nu avea ochi, nu a văzut niciodată, însă avea urechile foarte bune. Și dintr-o dată el a simțit că pe drumul acela, pe marginea căruia era, el trece mai multă lume ca de obicei, mai multă lume, mai multă forfotă, mai mult zgomot, mai multe voci. Și în mod sigur a întrebat: ce se întâmplă? Și i s-a spus că trece Iisus din Nazaret pe acolo. El în mod sigur auzise de Iisus din Nazaret. Vreau să vă spun un lucru. Iisus trecea pentru ultima dată prin Ierihon. El nu va mai veni niciodată. Și el pleca să rezolve o problemă mondială, cosmică. Se ducea la Ierusalim ca acolo să ia păcatele noastre, a oamenilor care au trăit, care trăiesc și care vor mai trăi. Să le ducă pe dealul căpățânii, să se ofere pe sine însăși ca jertfă de ispășire, ca tu și eu să avem parte de o călăuză spre portul veșniciei. Pentru ultima dată ieșea din Ierihon, el nu va mai veni niciodată pe acolo. Ei bine, orbul Bartimeu nu știa, dar avea o singură posibilitate. Mulți oameni spun așa: va mai fi el evanghelizare. Frații de la Sfântul Ilie mai fac evanghelizări. Să cunosc cu mulți frați din țară, vin la adunare, vin la următoarea. mă predau și îl chem pe Iisus în corabia vieții mele data viitoare. Când mai faceți? Atunci vin și eu. Nu uitați, pentru unii există o singură șansă și ei au folosit-o. Bartimeu stătea pe marginea drumului și dintr-o dată, cel nebăgat în seamă de nimeni, cel căluia firmele îi spusese, eu n-am la ce te angaja pe tine, tu nu vezi, n-ai nicio șansă, cere și poate ți se va da, asta e viitorul tău, mulțumește-te, consolează-te cu soarta ta. Omul acesta dându-și seama că are o singură șansă în viață, a început să strige, Iisuse Fiul lui David, ai milă de mine! Bineînțeles, s-a creat puțin deranj. De ce? Iisus era ocupat și ucenicii lui știau mai bine treaba asta. Câte probleme n-avea el de rezolvat, câte situații n-avea el de discutat cu oamenii, de vindecat. Și acum ăsta, de pe marginea drumului, vine și țipă aici. I-au spus, taci din gură. Dar omul acesta și mai tare a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Strigătul lui a străbătut mulțimile și a ajuns la Iisus, care este același, ieri, azi și în veci. Cortegiul s-a oprit. De ce? Pentru că Iisus s-a oprit. Apoi a pornit mai departe. În urma cortegiului a rămas un om care admira soarele, frunzele vers, iarba și pe oameni. Și de peste veacuri vine în seara aceasta cuvântul lui, al lui Bartimeu, să-ți spună, Biblia e adevărată, Iisus este același. Când este vorba să inviți o celebritate acasă la tine, îți faci probleme, e prea ocupat. Câtă vreme e om printre oameni și ca și noi, muncitor, responsabil, patron sau altceva, vine la tine, te vizitează din ce în ce mai puțin timp, pe adevărat, pe timp ce urcă pe scara societății, dar la un moment dat când ajunge undeva sus, n-are timp chiar pentru oricine și aproape că-i crezi pe oameni. Ia să-l inviți pe prefectul de Suceava la tine acasă. Când trebuie să te programeze el ca să vină la tine să stea, câte probleme are el de rezolvat? Când venim în fața Domnului Iisus Hristos și ne gândim dacă prefectul de Suceava, de aici, local, n-are timp pentru mine, cel ce guvernează treburile universului, ale cosmosului, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, are el timp pentru mine? Vine Bartimeu să-ți spună, el este același, ieri, azi și în veci. Dacă tu în seara aceasta îi vei spune lui, Doamne, vino în inima mea, el își va face timp să coboare în corabia ta și își va face timp să te călăuzească pe marea vieții acesteia învulburată către țărmul fericirii și a veșniciei. Amin.
Amin.
Într-o zi, Domnul Iisus Hristos a coborât dincolo de lac pe țărmul Genezaretului și în fața lui a ieșit un om îndrăcit, un om posedat de diavolul. Omul acela s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus, s-a închinat și atunci Domnul Iisus Hristos, cunoscând că în el sunt foarte mulți demoni, a întrebat, care ți este numele? Și în momentul acela i s-a răspuns, numele meu este legiune pentru că suntem mulți. Și atunci dracii din omul acesta au avut o rugăciune și au spus, Doamne, te rugăm, oricum ne scoți afară din omul ăsta. Dă nevoie să ne ducem în porcii ăia. Dă nevoie să intrăm în ei. Erau aproape 2000 de porci. Și Domnul Iisus Hristos le-a dat voi. Și dracii au intrat în porci și porcii s-au aruncat de pe mal în apă și s-au înnecat cu toții. Scriptura ne spune că oamenii din ținutul acela, care până atunci fuseseră îngroziți, speriați de omul acela îndrăcit, l-au legat cu cătușe și el le rupea ca pe ață. L-au pus în obel și le sfârma pe toate. L-au legat cu lanțuri și le rupea fără nicio problemă. Locuia prin moiminte și se tăia cu pietre. Și nici nu-i păsa. Și nu li se întâmpla nimic. Avea o putere paranormală din cauza duhurilor care locuiau în el. Au venit oamenii din ținutul acela. S-au uitat și l-au văzut pe omul acela îmbrăcat și întreg la minte la picioarele Domnului. Și spune Scriptura, s-au înspăimântat. S-au înspăimântat. Și ce-au făcut oamenii aceia? O greșeală de-a lor care ne folosește extrem de mult nouă astăzi. Oamenii aceia au făcut o rugăciune și au spus, Doamne, te rugăm să pleci de la noi. O specific, pretutind de unde mă duc lucrul acesta. M-aș fi așteptat ca oamenii aceștia să vină ca sindicatele din ziua de astăzi în fața celor care pot să le dea ceva, să facă niște plancarde mari și să spună pleacă de la noi și să cu o
trompetă de aia mare să strige, pleacă de la noi.
Nu.
N-au făcut cine știe ce stăruință, au făcut o simplă rugăciune.
Doamne, te rugăm să pleci de la noi.
Stupefiant, dar adevărat.
Iisus a plecat.
S-a dus. Cu toate că a venit să-i mântuiască, să-i salveze, să-i vindece, să-i învețe, să le dea mântuirea, viața veșnică. Ei au făcut o rugăciune, Doamne, te rugăm să pleci. Și Iisus a plecat.
În seara aceasta, iubitul meu ascultător, frate și soră, dacă tu vei veni în fața celui ce este același ieri, azi și veci, și nu-i vei spune, Doamne, eu nu te rog ca cei din Gadareni să pleci. Eu te voi ruga, Doamne, să vii. Gândește câtă bucurie prințul cerului vine în corabia vieții tale să te călăuzească spre țara veșniciei, locul pe care tu nu-l cunoști. Ești gata în această seară să-i spui, Doamne, vino în corabia vieții mele? Este decizia ta. Nu știu dacă vei mai avea șansa vreodată. Nu-ți pot garanta așa ceva. Nu pot. Odată un tânăr, cam răzvrătit, care își bătea joc de biserică și de frații din localitate, avea o bisericuță mică acolo, în localitatea aceea. Și tânărul acesta răzvrătit, totdeauna când trecea cu bicicleta pe lângă frații bătrâni care ieșeau de la adunare, mai ghiontea, așa se medea în șanț și le punea întrebări bajocoritoare. Într-o seară, pe când bătrânii au ieșit de la adunare cu toți, tânărul ăsta zeflemist a venit și el cu bicicleta pe strada respectivă, l-a înghiontit pe un bătrân de adunare și a spus, bătrâne, cât mai este până în iad? Și bătrânul nu i-a zis nimic. Tânărul a plecat până la următoarea intersecție, ne acordând prioritate, a venit o mașină și l-a strivit sub roțile ei. A ajuns și bătrânul în dreptul lui și a spus, tinere, foarte puțin ai avut până acolo. Foarte puțin. Veșnicia atât de aproape de noi. Atât de aproape de noi. Vreau să te întreb, cine conduce corabia ta? Cine e Domnul vieții tale? Cine stăpânește în inima ta? Dacă este Iisus Hristos, ești un om fericit, împlinit. Dacă nu El, orice altceva nu contează. Ești și sunt pierdut. Prima condiție pentru o călătorie reușită, fericită, este invită-L pe Iisus în corabie vieții tale. Amin.
Amin.
Condiția numărul 2. Ce frumos! Până aici și mie îmi place cuvântul Domnului. Să-L invit pe Iisus. Iisus e bun. Iisus e sfânt. Când eu trec prin crize, El mă binecuvintează. El îmi dăruiește ce am nevoie. E minunat să mergi cu Iisus. Dar totdeauna Iisus, pe unde a mers? Chiar în corabie a mers cu? Ucenicii. Cu ucenicii. Și unii din ucenicii Domnului mai mare dragoste îi primește. Despre Andrei ați auzit? Băia bun. Un ucenic extraordinar. Se spune că a misionat în părțile Dobrogii și a adus creștinismul pe la noi prin țară. Ei, să nu-l primești pe el în corabia vieții tale. Apoi să nu-l primești pe Ioan, apostolul iubirii, care cu toate că a prins vârsta de 80 ceva de ani când îl aduceau tinerii și îl puneau în mijlocul bisericii, spunea copilașilor, vă spun un singur lucru, iubiți-vă și iar iubiți-vă. Drăguț mesaj, corect mesaj. Curat mesaj, deosebit, îl primești și pe Ioan. Dar mai erau câțiva pe acolo. Erau oameni ca Petru, oameni impulsivi, oameni care nu prea stăteau de multe ori să fie călcați așa în picioare, răbdători. Spune Scriptura că au venit aprozii să-L prindă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Au venit să-L prindă. Petru avea la el sabia. În mod normal putea să stea la oricare, dacă probabil era la Andrei, nu se întâmpla nimic. Dar Petru știa de ce are el nevoie în viață. Și a avut sabia la el. Și robul marelui preot probabil s-a repezit și el să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos. Și Petru a scos sabia și spune Scriptura, i-a tăiat ce? Știți foarte bine. V-ați gândit vreodată cu o sabie romană, că astea se foloseau atunci, o sabie scurtă, cam de 70 de centimetri, dreaptă. Cum poți să tai urechea cuiva? Cum să dai să tai urechea cuiva? Numai urechea. Da, ăsta e adevărat. Robul nostru a nici el țeapă în așa, s-a oferit cumva și numai urechea i s-a tăiat. Dar el a avut alte gânduri. L-ai primit pe Petru în corabia ta când vezi că are și sabia. Apoi, fiii lui Zebedei, oamenii aceștia s-au format o oarecare autoritate, cum și noi de multe ori ne formăm.
Vedem o aricare, o aureolă. Nu o vede nimeni, dar noi o vedem deasupra capului nostru. De ce? Băi, tu știi câți ani de pocăința mea? Tu știi în ce biserici am predicat eu? Tu știi la câte mii de oameni, tu la câți ai predicat? Băi, la câteva sute. Eu la mii de oameni. Dintr-o dată am și eu acolo. Nu mai vede nimeni, bineînțeles, eu mă uit tot la ea, o văd, mă bucur de ea. Fiecare dintre noi ne-am făcut oarecare stimă în pocăința asta și câteodată ne stimăm singuri, că nu mai are cine. Dar o facem și pe asta. Ei bine, fiii lui Zebedei umblau și ei pe lângă Domnul Iisus și când Domnul Iisus Hristos dădea vedere unui om care n-a văzut niciodată, fiii lui Zebedei stăteau și ei pe acolo și ăștia întreba, băi, voi cine sunteți? Noi suntem ucenicii lui. Într-o zi Domnul Iisus Hristos le dă putere să meargă să scoată demonii, să învieze morții, să facă vindecări și să duc și vină înapoi. Doamne, și dracii sunt supuși! Imaginați-vă ce renume și-au făcut ei, ce legitimații aveau, ce carte de vizită aveau, pe unde se duceau, se deschideau porțile cetăților, că vine Iisus cu ucenicii lui și intrau ucenicii acolo. Într-o zi au găsit niște porți blocate. Un sat al samaritenilor a spus, nu ne interesează cine sunteți voi. Nu ne interesează a cui ucenici sunteți voi. Nu vrem să știm de voi. Pur și simplu nu intrați la noi în localitate. Iisus s-a întors să plece. Nu s-a deranjat. Știi cine s-a deranjat? Ucenici. Ăștia nu știu cine suntem noi. Ei nu știu ce putem noi face. Ei nu știu cu ce lucrăm noi și în ce stil lucrăm noi. Doamne, dă nevoie. Imediat, probabil, gândeau, ne vor primi. De nevoie să poruncim să vină peste ei ce? Foc din cer! Și după ce vor fi bine așa prăliți, după aceea sigur ne deschid porțile. Sigur de asta. Știi ce le-a spus Domnul? Nu așa se duce Evanghelia. Nu. Nu este metoda. Voi nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. În seara aceasta tu ai tras corabia la țărm. Și bine ai făcut. L-a invitat pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții tale și acum vor și ucenicii să vină acolo. Pe unii din ei îi primești cu drag, iar pe alții ai recineri. Știi ce te rog? Lasă-i pe toți ucenicii acolo. Amin? Când am venit la pocăință, mă așteptam ca la pocăință să găsesc anumiți oameni. Mă așteptam să-i găsesc acolo. Dar pe alții nu mă așteptam să-i găsesc acolo. De când trăiesc în pocăință, sunt a treia generație de născut în pocăință, de când trăiesc în pocăință, parcă de foarte multe ori, ca și om născut în pocăință, îl consider pe Dumnezeu nedrept. De ce? Pentru că aș vrea ca Dumnezeu să mântuiască o anumită categorie de oameni. Un anumit fel de oameni. Dar Dumnezeu nu se uită nici la mine și nici la alții. El mântuiește pe cine vrea prin harul său, slăvit să-i fie numele. E un har mare că ne-a chemat și pe noi la pocăință, că ne-a invitat aici. Acum nu mai trebuie să facem noi legile pe cine să cheme Domnul. Dacă ar fi fost după noi, Parlamentul României și Senatul era deja la Sfântul Ilie, adunat, mântuit aici. Doctorii din oraș, prefecții, procurorii, toți erau aici. Dar nu noi organizăm treburile astea. Noi doar ne rugăm și Dumnezeu mântuiește pe cine vrea El, slăvit să fie Domnul. Suntem în seara asta adunați într-un număr așa de frumos, ca un gest, să-i spunem celui ce a venit în lumea aceasta ca să ne conducă spre țărul veșniciei, că îi mulțumim frumos că s-a îndurat de noi. Amin. Și totodată în rugăciunile noastre spunem, Doamne, îndură-te și de familiile noastre, îndură-te de vecinii noștri, de prietenii noștri, de neamul nostru românesc și fă-ne, Doamne, să ajungem la țărmul veșniciei. Doamne, ajută! Amin. A doua condiție pentru a reuși în călătorie este lasă-i și pe ucenici. Suntem oameni limitați. Oricât de capabili am fi, nu putem să acoperim toate nevoile noastre. Atunci când m-am ridicat la amvonul bisericii, am avut grijă să mă uit dacă nu cumva am roscamă prin față, așa, să văd cum mi-a jenzată haina, nu cumva să-mi stea un guler mai sus. Se mai întâmplă câteodată că stă gulerul ăsta mai sus și predici tot timpul așa și tot uită curioși la tine, dar nu-ți spune unul, dă-mi gulerul jos ca să nu mă mai împiedic. Deci, se întâmplă câteodată și situații de genul acesta. Obișnuiesc să mă uit, dar cât de capabil aș fi eu sau altul, nu pot vedea ce am la ceaf. Nu pot vedea ce am între omoplați. Nu pot vedea. Trebuie să fie cineva care să mă ajute. Din punct de vedere spiritual este la fel. Când te-ai pocăit, ai nevoie de frați și de surori ca să te ajute, să te vegheze. Îmi aduc aminte de anii de școală, fie la generală, fie la liceu, când unii din colegii mei, dorind să-și bată joc de alții, le lipeau pe spate câte o hortie care scria un anumit lucru, un cuvânt rău, așa, răutăcios. Și respectiv umbla cu mâinile în buzunar prin liceu așa de grande, se dădea de el, toți râdeau după ce trecea el. Pentru că avea ceva, n-avea un prieten în liceu ăla să-i spună, ai grijă că ai lipit ceva pe spate. Știți că mulți dintre noi la fel călătorim? Dar nu călătorim așa pentru că nu vor frații, pentru că nu-i lăsăm în corabie, efectiv. Nu-i lăsăm. Da. Sunt frați care vin la noi și ne întreabă, frate, au fost 10 slujbe de evangelizare, nu te-am văzut la niciuna. Ce te bagi în viața mea, băi? Vezi-ți de mântuirea ta, de casa ta, de... vezi-ți de problemele tale. Știi ce a încercat omul ăsta să facă? Să vegheze asupra ta. Să vegheze. E un har să ai frați care să vegheze. E o binecuvântare să ai așa ceva. De ce? Pentru că ei te păzesc. V-am mai spus lucrul acesta, m-a anunțat cândva niște frați dintr-o anumită biserică, că sunt vreo 100 la număr, care stau numai cu ochii pe mine și se uită și au grijă de mine, zi și noapte. Gândiți-vă că președintele țării, Ion Iliescu, are bodyguards, o să-i vedeți cu ochelari de aia, cu murii, cu aparatură, tot pe ei, care stau prin mulțime așa să se uită. Știți cât antrenament au ei? Dar să vă uitați la salariile lor, să vedeți ce salarii au ăia. Numai dacă se împiedic cumva de un covor de la roșu președintele nostru, numai vezi cum sar de pe mărgini și îl țin în picioare în fața camerelor de la vedere. De ce? Pentru că pentru asta s-a plătit, să nu cadă. Pentru că s-ar face de râs acolo. Și sunt o mulțime acolo. Gândiți-vă că eu aveam 100 pe degeaba, fără salar, fără nimic. Zi și noapte ei vegheau asupra mea. Eu dacă vrem să păcătuiesc, nu puteam, că ei spuneau, atenție! Binecuvântat am fost o vreme. Mă rog acum, Doamne, ajută să fie mai mulți frați care să vegheze. E o binecuvântare asta. E un har ăsta. Prea iubiții mei, știți că am început să trăim acea pocăință individuală. Dar pe vremea lui Iuda, Iuda spunea așa, pe când doream să vă scriu despre mântuirea voastră de obște. Mântuirea voastră împreună. Împreună în corabie. Nu poți într-o corabie la un moment dat cineva să spună, știi ce, voi vedeți-vă de treaba voastră acolo. Tu ține frânghiile alea bine, tu înalță pânzele, că eu fac o gaură aici în corabie. Eu fac gaură în dreptul meu, ce te interesează pe tine? N-am eu treabă cu tine. Dacă iese apă, iese în dreptul meu, nu-i așa? Și în dreptul lui iese apă. Dar cât să-mi neacă? Toți. De aceea Pavel spunea, să păcătuiască cineva și eu să nu. Pentru că intră apă la noi în corabie. Intră. Frații mei, sunt ucenicii în corabia ta? Unii dintre ei sunt așa de incomozi. Unii dintre ei sunt așa de suciți. Dau ei loc în corabia ta? Levi spunea în cartea sa, creștinismul e dus la esență, că pe pocăiți, pe credincioși, trebuie să-i înghiți cu pene, cu tot. Spunea o afirmație, o metaforă, dar câteodată așa e de greu de înghițit. Dau ei loc acolo? Știți cât de mult contează să vegheze asupra ta cineva? Cineva să te îndrume, cineva să te întrebe. Am întâlnit un lucru, și anume, oameni care au venit așa și au spus, Domnule, eu îmi văd de mântuirea mea, de viața mea, vezi-ți de treaba ta. Au venit altcineva și au spus, frate, nu te vedem la biserică, la rugăciune, duminica te mai vedem, vezi, tu n-ai treburile tale? Vine altcineva, frate, la un moment dat ajunge omul nostru în spital, operat, 3 luni stă acolo. Vine înapoi nervos. 3 luni am fost în spital. Nimeni, domnule, nu vine. Nimeni nu a stat. Nu știți de asta? Nu știm nimica. Noi nu cunoaștem. Acum aflăm că ai fost grav, bolnav, că ai primit transfuzii, că erai între viață, erai să ancorezi într-un port, nu știm în care. Dar acum aflăm treaba asta. De ce? Pentru că i-a scos pe toți, i-a aruncat peste boarte. Tu n-ai ce căuta aici. O rămas singur. Pe cine ai lângă tine? Sunt frații tăi acolo? Au ei dreptul să vină la tine să vorbească cu tine? Iubiții mei, constat astăzi cu durere că ne trăim drumul și mergem așa crezând că în corabia noastră e numai Iisus și suficient. Lasă-i și pe ucenici acolo. Ei veghează asupra ta și Iisus lucrează prin ucenici. Te întărește prin ucenici, te sprijinește prin ucenici. Ești tu gata în seara aceasta să-ți deschizi ușa corabiei tale și să spui, Doamne, îi lăs și pe ucenici aici? Doamne ajută!
Amin.
La voi la Sfântul Ilie trebuie să aveți o corabie mare să încapă toți. Dar trebuie să-i primiți pe toți acolo. Doamne ajută!
Amin.
Nu prea sunteți hotărâți la treaba asta. La Iisus ați fost mai hotărâți. Aici se dă testul pocăinței. Aici. Condiția numărul 1, invită-L pe Iisus în corabie vieții tale. Condiția numărul 2, lasă-i și pe ucenici.
Condiția numărul 3, dacă tot e Iisus acolo, lasă-l la cărmă, da. Știi de ce există creștinism falimentar? Pentru că Iisus e Domnul vieții mele, dar eu conduc. Eu știu cum se rezolv problemele. Eu știu ce trebuie să fac. Puneți-vă câteodată întrebarea, fiecare dintre voi ați avut o pierdere financiară, mai mică sau mai mare. În urma acestei pierderi financiare ați spus niște întrebări. De exemplu, ați spus așa, dacă nu mergeam acolo și mă întâlneam cu omul ăsta care mi-a dat țeapă, dacă nu mergeam acolo, eram salvat. Știi ce se întâmplă? Câtă vreme Iisus e la cărma vieții tale, nu-ți mai pui întrebări de astea. Pentru că dacă El te conduce prin furtună, n-ai nicio problemă. Doamne Iisuse, dacă Tu vrei să trec pe aici, eu n-am nicio problemă. Am întâlnit oameni care spuneau așa, măi, am mers cu mașina, spre adunare mergeam, doar nu în altă parte, spre adunare. Și la o intersecție aveam prioritate. Nu a văzut unul că avem prioritate, ne-a farmat mașina. Dacă vineam mai încetul și am văzut pe cineva care stătea la ocazie, dacă îl luam pe ăla, dacă făceam... Știi de ce pui întrebări de-astea? Pentru că încă conduci corabia. Câtă vreme îi dai cărma Domnului Iisus și îi spui, Doamne, eu nu vreau să mă mai complic să văd ce va urma mâine. Eu știu că Tu știi drumul. Eu nu vreau să-ți iau corabia din când în când să te las să te odihnești, pentru că știu că Tu veghezi asupra noastră 24 din 24. Doamne, ține cărma corabiei și călăuzește-mă Tu, slăvit să fie Domnul. Și dacă corabia vieții tale ajunge mâine dimineață la spitalul județean Suceava, nu-ți vei face niciodată probleme să spui, na, vezi dacă am băut din apa aia, am acum pietre la rinic. Nu-ți vei face niciodată probleme. Vei spune, dacă trec pe aici, Dumnezeu îmi va da izbândă și biruință. Cât de senin sunt oamenii care l-au pus pe Iisus la cărmă și acceptă pierderi imense. Chiar de multe ori solul morții trece prin casa lor. Știți că de multe ori ne consolăm cu asta după ce trece? După ce a trecut solul morții prin casa noastră, prin dreptul părinților noștri, prin dreptul bunicilor noștri, și spunem, se putea să mai trăiască, totuși la un moment dat ne consolăm și noi. Na, cred că Domnul o tărât așa. Greșit! Pune-i pe toți din familie în corabie și apoi încredințează-i cărma Domnului și El va ști ce să facă și El face orice lucru frumos la vremea Lui, slăvit să fie Domnul. Este Iisus Hristos la cărma vieții tale? Iubitul meu, faptul că ești în seara aceasta în locul acesta la a 10-a slujbă arată că El lăsa cărma Lui. Mă bucur de asta. Domnul să te binecuvinteze. Lasă-L acolo să guverneze, să domnească. Mi-am adus aminte de o întâmplare hazliuie pe care o scria cineva într-o carte și spunea că într-o zi un frate din biserică a plecat pe un drum, mergea. Și în fața lui mergea o soră din aceeași biserică, o soră în vârstă care avea o cârjă de asta îndoită, așa. Și mergea sora și la un moment dat a ajuns la o intersecție. În fața surorii erau trei căi, la dreapta, la dreapta, la stânga și în față. Și sora noastră s-a oprit la acea intersecție și a aruncat bastonul în sus. Aruncat în sus, s-a uitat, l-a mai luat odată, l-a mai aruncat, iar s-a uitat, iar l-a mai luat, iar l-a mai... așa... Și a patra oară, în sfârșit, ia bastonul și o apucă pe unul din drumurile respective. Fratele, fiind mai tânăr în credință, o ajuns-o imediat să învețe ceva. Și spune, soră, ce ai făcut dumneata la intersecție? Că am văzut acolo că ai cam aruncat cârja în sus. Ce s-a întâmplat acolo? Frate, am vrut să aflu voia Domnului. Dar de ce? Azi sunt într-o zi de post. Uite, și îmi plăsu că mi-am luat ceva și vreau să vizitez una din trei surori bolnave. Și... la stânga stă o soră, la dreapta stă o soră și pe drumul din față stă altă soră. Și am vrut să văd care-i voia Domnului, la care să mă duc. Și ce ai făcut? Am aruncat cărja și am spus, pe drumul care vrea să merg Domnul, să îndrepte vârful la cărja mea. Și ați aruncat o dată, de două ori, de trei ori, dar de trei ori nu au căzut bine, abia a patra au căzut bine. Ați înțeles? Știți că la fel facem și noi? Nu prea cade bine atunci când... Domnul nu face cum vrem noi. Când e Domnul la cârmă, indiferent ce hotărăște El, este bun. Noi nu știm ce se întâmplă în ziua de mâine. Noi nu cunoaștem viitorul. El îl știe. El merită cârma vieții tale. Într-o zi, au venit la Domnul Iisus Hristos niște oameni și le-a spus ucenicilor săi, învățătorul vostru nu plătește darea la templu? Și ucenicii au venit și au spus, Doamne, uite ce întreabă ăștia. Și Domnul spune...
Noi n-ar trebui să plătim, că suntem fii, numai străinii plătesc. Dar ca să nu se poticnească, Petru, ia-ți undița. Petru era specialist la prins cu mrejile, nu cu undița. Cu mrejile prins, spune Scriptura odată, 153 de pești au prins. La 153 poate mai găsești ceva în gură. Dar Domnul îi spune, data asta este undița cu care prinzi doar un pește, aruncă-l în apă, ai să prinzi un pește și în gura lui se află un ban cu care să plătești tu darea la templu. Închipuiți-vă cu câtă curiozitate mergea Petru spre lac cu undița, el care știa că, măi, cu o mreajă mai prind ceva, mai controlez eu, poate, la 100 și ceva, poate, dar unul sigur ai dreptul să prinzi. O aruncat undița în apă, imediat Plut a arătat că o prins, o tras peștele, închipuiți-vă câtă curiozitate la Petru. N-am prins niciodată un pește cu bani în gură. De data asta îl deschide gura lui ăsta și ce găsește? Un ban. Cine a știut că în tot lacul Genezaret, care se întinde pe o suprafață destul de mare, există un pește cu bani în gură? Cine a știut că atunci când Petru va arunca undița, peștele ăla se va prinde acolo? Și Petru îi va lua banul și va plăti darea pentru templu. Oare nu știe el ce ne așteaptă în ziua de mâine? Noi astăzi ne rugăm aici, dar Dumnezeu deja ne pregătește ziua de mâine, slăvit să fie Domnul. El este acolo. Merită el cu cârma corabiei tale? Merită el să te călăuzească? Aș dori în seara aceasta, la rugăciune de încheiere, stimați ascultători, dacă nu l-aveți încă pe Iisus Hristos, apreciem cunoștințele dumneavoastră în domeniul religios, dar vreau să vă spun, nu vă ajută la nimic dacă nu l-aveți pe El. Și El este același ieri, azi și în veci. El vine în inima ta dacă în seara aceasta spui simplu: Doamne Iisuse, vino și în corabia vieții mele, vino și în inima mea, în ființa mea, și El va veni să locuiască cu tine. Slăvit să fie Domnul! Amin. Apoi, prea iubiți frați, testul nostru de pocăință, lasă-i și pe frați acolo. Lasă-i să vegheze asupra ta. Spune Scriptura, îndemnați-vă unii pe alții cu cât vedeți că ziua se apropie. Pentru că vine Domnul Iisus, trebuie să veghem unii pe alții, să ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune, la părtășie, la venire la biserică, să veghem, să nu se piardă niciunul din cei dragi ai noștri, niciunul să nu facă vreo gaură în dreptul lui în corabie, că pierdem toți, pierdem toți. Doamne, ajută la asta! Și ultimul pas pentru a fi și a avea o călătorie fericită și reușită este: lasă-L pe Iisus la cârmă. El și când doarme, conduce mai bine ca noi. El și când doarme, conduce mai bine ca noi. Nu uitați, când vânturile sunt mari și când nimeni nu te mai poate scăpa și când cei 6 miliarde de oameni se opresc lângă patul tău, lângă necazul tău, dau din cap și spun: plângem cu tine, ne pare rău, ne pare rău de suferința ta, dar mai mult nu pot face. El se ridică în corabie vieții tale, oprește vânturile și apa și în inima ta se face liniște, slăvit să fie Domnul. Amin. Este Iisus la cârma vieții tale? Te provocă în seara aceasta. Lasă-L acolo. Nu-i mai lua niciodată cârma, fie că e vorba de căsătorie, fie că e vorba unde lucrezi, fie că e vorba de viața ta particulară. Nu-i lua cârma, lasă-L să te conducă. Și într-o zi, corabia ta, nu știu la câți ani va fi, va ancora în portul veșniciei. Te va aștepta Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și atunci vei vedea ce important este să împlinești cele 3 condiții. Cheamă-L pe Iisus, lasă-L pe ucenici și lasă-L pe Iisus la cârmă. Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească.